Γεια, γεια σα. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Χαίρομαι που σα ακούω. Καλημέρα και στου ακροατέ μα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δίδεται μάχη όλοι με το ασφαλιστικό τώρα. Α το ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έχω και άλλα θέματα εννοείται να πούμε.
Ναι.
Πώ τα βλέπετε όλα αυτά που γίνονται?
Πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Πρώτα απ' όλα να σα πω αυτό που είπε πολύ πρόσφατα και ο πρόεδρο του ΕΒΕΑ, ο Κωνσταντίνο Μίχαλο. Θα διαβάσω για να το πω ακριβώς. Από τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού βγήκαν ζημιωμένοι όλοι. Οι σημερινοί συνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν να διαψεύδονται υποσχέσεις βάσει των οποίων πλήρωναν εισφορές, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επιβαρύνονται με υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ έχουν να αναμένουν πολύ χαμηλές παροχές, αλλά και τα ταμεία και το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτά είπε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Βλέπουμε ότι με το PSI. Έχουν καταστραφεί τα ασφαλιστικά ταμεία. 14 δις έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τώρα προχωρούμε σε ένα καινούριο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την ιδιωτική ασφάλιση. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι το άρθρο 25. Οι αρχές που διέπουν την κοινωνική ασφάλιση είναι η ανταποδοτικότητα, η καθολικότητα, η αλληλεγγύη, η προλαιοτικότητα, η ισότητα. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν με το καινούριο συνταξιδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. Είναι άνισο και ταξικό. Όσοι δεν κατορθώσουν να εργαστούν, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε για πολλά χρόνια και με υψηλές αποδοχές, είναι καταδικασμένοι σε χαμηλή σύνταξη. Τα αποτελέσματα του νέου συνταξιδοτικού θα τα δούμε μετά από 10, ίσως και παραπάνω χρόνια, όταν η νεότερη γενιά εργαζομένων, κύριε Παπαδάκη, θα αρχίσει να συνταξιοδοτείται. Διότι δεν έχουν γίνει ακόμη αισθητά τα αποτελέσματα του νέου συνταξιοδοτικού, διότι οι νέοι συνταξιούχοι υπάγονται σε ευμενέστερες διατάξεις και διότι όσοι βγουν σε σύνταξη τα τελευταία χρόνια είναι στην καλύτερη αποδοχή από εκείνες που έχουν σήμερα οι ηλικίες εργαζομένων των ετών 35 έως 45. Ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε από την πίσω πόρτα μια ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, η ψαλίδα ανισότητος να ανοίγει περαιτέρω. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είχε στη Βουλή για να θυμηθούμε το έργο αυτό του δύο. Θα δει πάρα πολύ ωραία από την Τόπια και τα παράσιτα τι συμβαίνει σε μια κοινωνία όταν πλέον απαξιωθεί και αποδοπατηθεί. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Ο κόσμος πλέον έχει ξεσηκωθεί. Τώρα, σήμερα, χθες, πότε ήταν, βλέπουμε δόσεις του ρέκλινγκ όσον αφορά τον Γιάννη του Βαρουφάκη της απομαγνητοφωνής που θέλει να δώσει. Του είπε λέει ότι μην πληρώσετε τις συντάξεις για να πληρώσετε το δούνου τούτο μέσω του Ιστορικού Ταμείου. Αυτό το οποίο πρέπει να καταγγείλουμε επίσης είναι και να στηριχτεύσουμε είναι η αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του αρμόδιου κ. Βρούση, ο οποίος πολύ καιρό πριν τεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε διαβούλευση, αντιμετώπισε το φλέγον θέμα του ασφαλιστικού με επικοινωνιακούς όρους, πηγαίνοντας από κανάλι σε κανάλι, τα είδαμε, και παρουσιάζοντας εκπληκτικά αποσπάσματα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Αποκορύφωμα ήταν η διαρροή της σχετικής πρότασης νόμου σε φίλια προς την κυβέρνηση σε ιστοσελίδα, πριν κατατεθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής και τεθεί σε διαβούλευση. Ξέρετε, το καλοκαίρι είχα πάει στην Άξο και μου είχαν εντύπωση μια επιγραφή σε ένα μεγάλο άσπρο τοίχο που έγραφε Φρούτσης ο πρικόλακας των εργαζομένων. Δηλαδή, πού να αρχίσουμε, πού να το πιάσουμε. Βλέπουμε στη Γερμανία, κύριε Σταυλάκη, ότι πάνω από 3 εκατομμύρια Γερμανών συνταξιούχων δεν μπορούν να ζήσουν στη Γερμανία και πρέπει να φύγουν. Θέλουν να φύγουν από τη Γερμανία και να πάνε σε φθηνότερες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Δεν έχουν να ζήσουν λόγω κόστους, λόγω μειωμένων συντάξεων.
Έρχονται εδώ.
Να σας πω, εδώ έρχονται λιγότεροι, διότι υπάρχουν ακόμη φθηνότερες χώρες, οι οποίες έχουν και καλό, να το πούμε έτσι, ιατρικό πλαίσιο, όπως είναι η Ρουμανία ή η Βουλγαρία, όπου πολύ φθηνότερες από εμάς, και πάνε εκεί πέρα. Εμείς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση την τεράστια, αλλά χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες ακόμη να γίνουν όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό και τέτοια θέματα που να αναγνωρίζουν μεταξύ μας. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα για το μέλλον. Βεβαίως και θα μπορούσαν να έρθουν. Αλλά αυτή η λιτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέμε έχει οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα η Γερμανία, το κοινωνικό αυτό κράτος, πλέον και αυτοί έχουν απαξιώσει τα πάντα. Mm-hmm. Τι άλλο να πούμε. Το στρατιωτικό πρέπει να σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τη βλέπουμε, ας πούμε, οι άνθρωποι τώρα στην Ελλάδα, πέρα και πάνω στην Ευρώπη. ΦΠΑ 24%. Οδηγεί σε φοροδιαφυγή. Ποιες επενδύσεις. Εδώ στην Ελλάδα το 100% ή το 95% που το κάνει τώρα η κυβέρνηση, την προπληρωμή φόρου. Αυτά τα πράγματα, η υπερφορολόγηση, η γύρανση του πληθυσμού, η μακροχρόνια ανεργία, όλα αυτά, η υπογενετικότητα, αυτά όλα βόμβες στα θεμέλια του στρατιώτου ταξιδιωτικού. Πώς δεν έχω λοιπόν τώρα, που είμαι σε κάποτε από εκεί σύνταξη, να έχω εμπιστοσύνη με αυτά που έχω δει, τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται.
Κατανοητό. Να πάμε σε θέματα που αφορούν στην περιφέρεια μας. Σας το ξεκινήσω από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ και των Υπουργών.
Μάλιστα.
Για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η άποψή σας είναι γνωστή, την είχατε εκφράσει και μέσα από την εκπομπή μας, ότι το αεροδρόμιο δεν θα φέρει, δεν θα λύσει, αλλά θα φέρει νέα προβλήματα. Και είπατε μάλιστα μέσα από την εκπομπή μας εδώ ότι καλύτερα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, αυτό που έχουμε τώρα εδώ στο Ηράκλειο, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος, έτσι, επιμένετε.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς και επιμένουμε και με πολύ μικρότερο κόστος να φτιάξουμε το Καζαντζάκης, το οποίο ξέρετε είναι και ασφαλέστερο, γιατί είναι πάνω στη θάλασσα. Θα έχει μικρότερο κόστος να φτιάξουμε καινούριο λοξοδιάδρομο μεγάλο, ούτως τα αεροπλάνα να απογειώνονται προς τη θάλασσα.
Mm-hmm.
Θα έχουμε και μικρότερο κόστος. Εγώ σας λέω, συζητάω με τους tour operators και μου λένε, κύριε Λογιάδη, θα έχουμε μεγαλύτερο χρόνο πτήσεως, άρα λοιπόν θα γίνει ακριβότερο το πακέτο. Αυτό δεν βοηθάει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος. Θα με τις ελληνικές εταιρείες μετάνε Αθήνα Κρήτη, Αθήνα Ηράκλειο, που είναι μια πάρα πολύ βασική κερδοφόρα διαδρομή για τις αεροπορικές εταιρείες, την Ασία και την Sky κυρίως. Και αυτοί λένε ότι θα έχουμε αύξηση κόστους. Έχουμε πάρα πολλά άλλα προβλήματα, όπως είναι το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων από τα ελληνοπεράματα στο αεροδρόμιο αυτό. Έχουμε την έλλειψη ότι δεν υπάρχει μέσο σταθερής τροχιάς τρένο, τραμ ή τρένο για το καινούριο αυτό αεροδρόμιο. Θα πρέπει να γίνουν φαραωνικά έργα τεραστία, γιατί θα επηρεάσουν το περιβάλλον και θα αλλάξουν την περιπέρα και το ανάγλυφο, αλλά και το μικροκλίμα. Θα κατεπαντηθούν αρχεία. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσα στην αρχαιολογία για το θέμα της αρχαιολότησης από την αρχαιολογία και μου είπαν ότι τόσο μεγάλη ένταση που δεν προλαβαίνουμε στους χρόνους τους οποίους μας έχουν θέσει να κάνουμε τις απαραίτητες
τις μελέτες τους και τις έρευνες τους
και όλα αυτά. Συν τώρα ακούμε και στην Αλικαρνασσά, ακούμε και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αυτό θα γίνει λέει το φιλέτο και θα το πάρει η τράπεζα ως ενέχειρο. Ακούμε επίσης για παρονικά έργα, σου λέει καλά, εντάξει, αν κάνετε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, πώς θα γίνει η σύνδεση με Μεσαρά. Επίσης, είναι ένα πλέγμα τεραστίων προβλημάτων τα οποία το Καστέλι θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, όπως είπαμε, και δεν θα λύσει, ενώ ένα αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο, εξυγχρονισμένο Νίκος Καζαντζάκης θα είναι πάρα πολύ καλύτερο για όλους μας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι για μας είναι και θέμα ασφάλειας. Το αεροδρόμιο πάνω στην θάλασσα είναι ασφαλέστερο από ό,τι μέσα στα βουνά. Με δύσκολες προσεγγίσεις, από ό,τι λένε και οι ειδικοί. Δηλαδή,
ναι, έχει καθοδικά, έχει ρεύματα εννοώ, έχει διάφορα.
Ρεύματα και επίσης έχει ρεύματα εξαντανακλάσεως από τα λαστικιώτικα βουνά, από το χρυσό. Δηλαδή,
είναι πολύ κοντά.
Επίσης έχει ομίχλη, έχει άλλα πράγματα, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Την προηγούμενη εβδομάδα η κίνηση πολιτών από το Καστέλι έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προς τιμή της κυρίας Αγγελαροπούλου, η επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας, έβαλε το θέμα στην ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας για να το εκδικάσουν, για να αποφασίσουν όλοι μαζί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσδοκούμε και προσδοκούν οι άνθρωποι ένα θετικό αποτέλεσμα, διότι όλες αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες είχαν γίνει και με βάση το οποίο δόθηκαν αυτές οι προεγκρίσεις πλέον δεν ισχύουν, δεν έχουν καν εφαρμοστεί.
Εσείς στηρίζετε την προσπάθεια της κίνησης, έτσι?
Απόλυτα.
Σας είδα και με την κονκάρδα εκεί στη Βουλή.
Ναι, στη Βουλή μέσα, ενώ προσέξτε, προσωπικά τα αεροπλάνα πετάνε πάνω από το εξωτερικό μου και οφείλουν τους πελάτες μου.
Βέβαια. Στη γραμμή ακριβώς είστε, στη γραμμή.
Ακριβώς από πάνω. Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει το Καζαντζάκης ένα μεγάλο, σωστό αεροδρόμιο. Και επίσης, να μην ξεχνάμε να λέμε ότι, καλά, ρε παιδιά, φτιάχνουμε το Καστέλι. Δεν θα κάνουμε τίποτε τόσα χρόνια στο Καζαντζάκης. γιατί ο αερολιμενάκης, ο κύριος Πλιάκας ο φίλος, κάθε τόσο ψάχνει χρήματα από ιδιώτες για να φτιάξει μια τέντα, ναι, για να πάρει ένα
Εκεί έχουμε καταντήσει,
Εντάξει. Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα, για ποιο θέμα, δηλαδή δυστυχώς είμαστε, πρέπει να ξεσκοδούμε και να φωνάσουμε όλοι που πέρασαν το επιτερίζει του κ. Παπαδάκη, όπως πολύ θα το κάνετε και εσείς, ούτως ώστε για το κοινωνικό σύνολο. Ζούμε στην Κρήτη, ζούμε στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ, γιατί με πιέζει λίγο ο χρόνος και ξέρω ότι και εσείς πρέπει να πάτε στη Βουλή. Σχετικά με τον ΒΟΑΚ και την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ναι, θα γίνει, αλλά θα γίνει με διόδια. Ξεκάθαρα είναι πλέον τα πράγματα.
Ξεκάθαρα. Εμείς λέμε όχι, πάντα το λέγαμε. Για μας είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Η Κρήτη πρέπει πάρα πολλά στο εθνικό εισόδημα. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μας να χρηματοδοτηθεί ένα τμήμα από τα δημόσιες δαπάνες, τις ελληνικές, ένα τμήμα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ένα τμήμα, κύριε Παπαδάκη, λέμε εμείς ότι εάν εφαρμοστεί αυτό το μεταποκτικό ισοδύναμο στη βενζίνη, η βενζίνη στην Κρήτη είναι ακριβότερη από ό,τι στην Ελλάδα, λόγω μεταφοράς. Αν λοιπόν μέσω μεταφορικού ισοδυνάμου θα μπορούσε να μειωθεί θεωρητικά κατά 20 λεπτά το λίτρο παραδείγματος χάρη στο μεταφορικό καύσιμο, στην πραγματικότητα θα μην μειωθεί και αυτά τα 20 λεπτά πηγαίνονται στην αναπληρωμή του ΒΟΑΚ σε ένα τμήμα, θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ουσιαστικά μια τριπλή χρηματοδότηση.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Όπως κάνω στην Ελβετία, κύριε Παλάκη, όπως έχουν και σε άλλες χώρες, βάζουν 20 λεπτά παραπάνω στο λίτρο τη μεσημέρι. Δεν θα βάλουν παραπάνω 20 λεπτά. Μπορεί να ισχύσει το μεταφορικό ισοδύναμο. Κανονικά θα έπρεπε να μειωθεί η τιμή του λίτρου, αλλά να μην γίνεται στην πραγματικότητα, να μην όπως έχει σήμερα η τιμή. Και αυτή η διαφορά, αυτά τα 20 λεπτά περίπου, να δοθούν στην αποπληρωμή του ΒΟΑΚ. Αλλιώς δεν έχει ανάπτυξη. Δεν γίνεται όλα να ιδιωτικοποιούνται, κύριε Παναγιώτο. Βλέπουμε σήμερα, βλέπετε και με το ασφαλιστικό που είπαμε και με το καρτέλι που λέμε τώρα για θέσει εργασία. Δεν μα εγγυάται το καρτέλι, θα εργαστούν Έλληνες. Δεν εγγυάται. Δεν γίνει όπως τα Ολυμπιακά έργα που φέραν τότε Πακιστανούς, Μπαγκλαντές. Δεν θα φέρουν Ινδούς. Καταλάβατε. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα είναι, τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Βλέπετε η ΔΕΗ τι έχει γίνει. Πρόσφατα ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον βιβλίο του κυρίου Μωυσή, ήταν στο MIT παλιά, διοικητής της ΔΕΗ. Θα γίνει τη ΔΕΗ ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Βλέπουμε τον ευτελισμό και το ξεπούλημα της Ελλάδος σε κάθε επίπεδο. Μα ΔΕΗ λέγεται, μα λιμάνια λέγεται, μα αεροδρόμια λέγονται, μα ΟΠΑΠ λέγεται, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι άσχημα φαινόμενα. Δεν μπορούν όλα να ιδιωτικοποιηθούν. Υπάρχει και πολιτεία πάνω απ' όλα.
Και επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει και αγαπάτε τον αγροτικό κόσμο, τελικά βλέπετε εσείς ότι πάμε καλά με τη σύνταξη του φακέλου για τις αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φοβάστε ότι δεν θα γίνει τελικά τίποτα?
Όχι, φοβάμαι πραγματικά ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα θα μετακυλίεται συνέχεια. Κανονικά δεν είναι θέμα, το οπωσδήποτε είναι θέμα αποζημιώσεων, αλλά δεν είναι μόνο θέμα αποζημιώσεων, είναι θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί στα... Κοιτάξτε, ο αγρότης μας, έχουμε μικρούς κλήρους στην Κρήτη. Οι τιμές που παράγουμε, που έχουμε, οι τιμές κόστους, είναι σχετικά υψηλές. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την παραγωγή ούτε το κόστος, ούτε των Τούρκων, ούτε των Τινησίων, ούτε των Αιγυπτίων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν άλλες ενέργειες. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθούν οι αποζημιώσεις και άμεσα, αλλά δεν το βλέπω μια και με ρωτάτε επί του θέματος. Αυτό θα τραβάει συνέχεια, θα είναι μόνο εξαγγελίες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε μια μείωση του κόστου παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, ή με το ΦΠΑ. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΤΑ από τους αγρότες. Να γίνεται η συνταξιότητα στα 60 και στα 55 για τους αγρότες ή στα 55 για τις αγρότησες και να μην εφαρμοστούν οι περιοχές της επιδοτής και ενισχύσεις που προβλέπονται στη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Ναι.
Η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα προβλέπει περαιτέρω μειώσεις αυτών των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Αυτά είναι καταστατικά. Για μένα η λύση είναι, όπως και στον τουρισμό, επειδή δεν θα ανταγωνιστούν τις τιμές των άλλων κρατών, όπως είπα, που παράγουν και προσφέρουν ομοειδή προϊόντα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα να φέρνει και να αγοράζει τα δικά μας, τα της ενώσεως προϊόντα, και ύστερα να φτάνει από τρίτες χώρες τη σταφύλα από το Ιράκ ή τα κρεμμυδάκια από την Αίγυπτο ή το σταφύλι από την Νότιο.
Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα ούτως ή άλλως. Δώστε μου μια υπόσχεση όταν κατέβετε να περάσετε από εδώ. Ξέρετε το δρόμο ούτως ή άλλως, η πόρτα μας είναι ανοιχτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να περάσετε να τα πούμε πολύ αναλυτικά. Έτσι. Τι θα κάνετε σήμερα στη Βουλή, τι θα κάνετε εκεί?
σήμερα έχουμε τα νομοσχέδια, είναι πάρα πολλά νομοσχέδια παράλληλα. Mm. Έχουμε και το ασφαλιστικό, έχουμε και διάφορα τα θέματα όπω είναι η κύρωση διάφορων νομοσχεδίων, μάλιστα, οι οποίε χρόνια εδώ και χρόνια.
Ωραία. Αρκετά θέματα.
Αρκετά θέματα. Mm-hmm. Πάμε το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ.
Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας περιμένω όταν κατεβείτε να περάσετε από εδώ να τα πούμε.
Πρώτο Θεό, βεβαίως. Με χαρά.
Γεια χαρά. Γεια σας.
Καλημέρα.